Kulturni fokus.
Dober večer, želim dr. Marko Frelih. Nedavno sva znova obujala zgodbe snovnih in nesnovnih ostalin starega Egipta. Tudi nocoj bo prisoten predvsem v mitsko-duhovnih razsežnostih, saj je eden izmed izvorov medkulturnih posredovanj, srečevanj zgodovine človeštva, predvsem v civilizacijah, ki so se oblikovale v Sredozemlju in ali na celinskem zaledju, čeprav v razstavni projekt o konjih z nekaterimi pridihi vstopajo tudi prostori Afrike. Južneje od starega Egipta, Indije, nekaj tudi bolj severozahodno evropskega vetra. Najprej pa k literarnim sledem Homerjevi sloviti epski pesnitvi Iliada in Odiseja. V teh dveh znamenitih delih, na kateri se večkrat sklicujemo kot na arhetipski temeljni literarni matrici, so prisotne vse glavne mitološke vsebine in prvine, ki so jih združevale civilizacije Sredozemlja. Čeprav ne moremo mimo mitološke magičnosti, je konj bitje, ki je zaznamovalo evrazijske stepe. Pred približno 5000 leti naj bi ga vzeli iz divjine, iz narave in ga udomačili.
Ja, dober večer. Kot ste že povedali, je konj bitje, ki se zelo dolgo povezuje s človekom v različnih kulturah. No in tudi na naši razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju smo pod naslovom Sveti konji, nebesni jezdeci poskušali vsaj približno pokazati to izjemno dimenzijo konja, ne toliko v nekem praktičnem vsakdanjem pomenu, vendar bolj v tem simbolnem, mitološkem. In poleg konja seveda tudi jezdece, tiste jezdece, ki so vezani na mitologijo, na božanstva, na heroje, junake, na tako imenovane nebesne jezdece, ki se morda na naši razstavi najlepše pokažejo v obliki teh tako imenovanih jezdecev, ki lebdijo nad oblaki in varujejo bivalne prostore, arhitekturo v daljni Aziji, na Kitajskem. Namreč v naši zbirki v muzeju imamo 6 zelo lepih jezdecev v obliki strešnikov, ki varujejo bivalni prostor. Tako da razpon glede vsebin pri konjih je res izjemen in najtežje delo pri razstavi je bilo seveda narediti neko selekcijo, neki izbor. No, ampak, kot sem rekel, nameravali smo predvsem pokazati, kaj vse lahko danes razumemo oziroma kaj so tudi nekoč razumeli pod simboliko konjev oziroma mitoloških jezdecev in tudi različnih predmetov, ki so vezani na konje. Namreč izpostavili smo tudi tako imenovane magične zaščitne predmete, ki so del konjske opreme in varuje tako konje kot jezdeca ob različnih situacijah.
No in če se vrneva nazaj k tem mitološkim ozadjem in k osrednjima dvema mitološkima likoma, denimo, tu sta Pozejdon in Ahil s svojimi konji, tudi Apolon, bog Apolon ni brez vloge. Tukaj so seveda tudi nesmrtni konji. Konjska mitska dediščina je našla mesto tudi v neprijetni sodobni digitalni računalniški stvarnosti. Trojanski konj je sinonim za mnoge naše digitalne težave, računalniško-programsko ukano.
Ja, miti so del našega življenja, tudi če govorimo o trojanskem konju, o neki zgodbi, ki se odvijala na maloazijski obali v Troji, ki jo je izvrstno zapisal pesnik Homer, seveda ta trojanski konj toliko, bi rekel, tisočletij kasneje v našem digitalnem okolju razume lahko pod računalniškim programom, ki ni ravno prijeten, ko se z njim soočimo na ekranu. Tako da je tukaj seveda predvsem ta ideja o nekem elementu, ki se pojavi v tvojem okolju, ki ga spremeš kot nekaj dobronamernega, v resnici ti pa uničuje vse, kar si ustvaril oziro na koncu povzroči tvoje pogubljenje. To je Homer lepo pokazal s trojanskim konjem, ki so ga trojanci razumeli kot dar Grkov, ki so se umaknili po desetletnem obleganju Troje. Oni so tega konja potegnili v mesto, šlo je za ogromno leseno konstrukcijo v obliki konja, potem na nek način praznujejo konec te dolgoletne moreče bitke in sredi noči pa se ta kon nekako prebudi, oživi in iz konja pridejo ven največji heroji grškega sveta z Odisejem na čelu, ki se tudi spomnil te ukane, no in po noči tako rekoč zavzamejo Trojo, uničijo mesto in vsi vemo, da je to zaključni del pač te epopeje o desetletni bitki osvajanja Troje oziroma boja med Grki in Trojanci. Tako da simbol konja, trojanskega konja, je lahko res tak, kar precej izgovoren primer, ko se znajdemo pač na ekranu z nekim nerešljivim problemom v obliki računalniškega programa, ki nam vse sesuje. Sprijeli smo ga na svoj ekran v svoje delovno okolje, v resnici nam pa lahko v trenutku sesuje vse, kar smo ustvarili.
No, vendarle konji imajo tudi preroški element, znajo biti zelo sočutni in nekako vsaj v literaturi, denimo antični, razglašajo tudi človekovo usodo, opominjajo na smrtnost človeka.
Ja, to sta predvsem znana Hilova konja, ki sta bila, bi rekel, Hilu zelo blizu in kazala sta tudi, bi rekel, res taka izjemna čustva, sta spremljala dogajanje okoli sebe na bojnem polju, tako sta spremljala Hilovo vojskovanje, kot tudi bila sta prisotna ob smrti njegovega prijatelja Patrokla in takrat sta tudi iskreno žalovala, ko je ta mladi bojevnik umrl. Tako da hkrati sta ga pa tudi upozorila samega Hila, da tudi on bo kmalu prestopil prag večnosti, tako da sta bila na nek način preroška konja, vendar to preroškost oziroma neko zaznavanje živali, da predvidi nekaj, kaj se bo zgodilo, je seveda nek naraven pojav. Očitno imajo živali to sposobnost, da začutijo neko dogajanje, preden se v resnici zgodi.
Ima pa konj seveda tudi vino kolaren vid.
Ja, tudi to je pač seveda ta fizična lastnost konja, ampak tudi iz ljudskega izročila, tudi na slovenskem poznamo zgodbe, da je konj recimo zaznal neko energijo v prostoru, če tako rečem, recimo največkrat je to povezano z določanjem tako imenovanih svetih krajev, ko konj izbere nek kraj, se tam ustavi, se ne premakne, včasih celo poklekne. Ne. V glavnem je to neko znamenje, ki ga očividci oziroma vsi prisotni prepoznajo kot neko posebno dejanje in potem tam na tistem mestu zgradijo kapelo, cerkev, v glavnem žival je tista, ki zbere sveti prostor in to je verjetno tudi konkretno se očitno v preteklosti dogajali, da so ljudje zaznali sposobno živali, predvsem pa konja.
No, tudi lastniki konjev in jezdeci so v preteklosti konje opremili z različnimi amuleti, uporabljali so magične predmete, da bi bil konj varen pred različnimi zlemi silami in demoni, da bi imel seveda moč in dolgo življenje, življenjsko dobo, kot denimo lastnik. Konj ne bi torej zaznal, kot mnogi menijo, božanske sile na božanskih prostorih, v božanskih prostorih denimo na razstavi, je izpostavljeno, kako v predelih severne Evrope denimo poznajo v določenih časih navade, rituale pokopa živega belega konja, kar ne bi preprečilo, da bi se pokojnik spremenil denimo v vampirja ali pa volkodlaka. Torej, konji so imeli varovalno funkcijo, ki je držala v tuzemstvu in ono stranstvu. Na morju naj bi tudi denimo na premcih imeli določene konje, hipokampe. To počnejo tudi še danes.
Ja, še danes dajo na premce marsikaj oziroma ladje krasijo z različnimi pošasmi. Danes je ta fantazija še bolj bujna, tako da to je navada pomorcev, mornarjev, da svojo ladjo zavarujejo z različnimi simboli, v katere so prepričani, da varujejo tako ladjo kot tudi posadko. No in konji, hipokampi, se pravi konji, ki imajo na mesto kopit plavuti, so bili seveda del tako imenovane Pozejdonove morske črede. Bog Pozejdon je bil tisti, ki ustvaril konja in dejansko vsi konji so bili pod njegovim budnim božanskim očesom, no ampak posebni konji so bili hipokampi, ki so pa v resnici neke vrste, lahko rečemo, valovi. Ne, večkrat na morju vidimo valove, bučeče valove, ki res spominjajo na neko čredo belih lipicancev, ki se poganjajo proti obali. No, tako da ti beli hipokampi so bili seveda sami po sebi nek razumljiv izbor, da jih ljudje dajo na svoje ladje kot okras, tako da so bili ena najbolj pogostejših primerkov okraševanja ladijskih premcev oziroma so bili del tega pomorskega sveta.
No, božanske lastnosti naj bi seveda imel tudi samorog, kdaj se je rodila in predvsem v kakšnih okoliščinah ta legenda, ki naj bi po arhaičnih pričevanjih bila indijska žival, ki je seveda burila in še buri fantazijo ljudi skozi zgodovino, gre za imaginarno figuro, ki je torej še danes zelo aktualna, tudi na mnogih tako likovnih kot fotografskih upodobitvah najdemo, da nima motiv te duhovne harmonije med mladim dekletom in konjem, ne sicer nujno samorogom.
Danes je samorog predvsem zelo blizu otroškemu svetu. Otroci, predvsem punčke, imajo med svojimi igračami skoraj obvezno kakšnega samoroga oziroma tako imenovanega krilatega samoroga. Se pravi, gre za hibridno bitje, ki se je v sodobnem času skombiniralo iz klasičnega samoroga in iz Pegaza. No in nastal je krilati samorog. Ti krilati samorogi so taki zelo bleščeči, dolgolasi, gre za ena taka čarobna bitja, ki jih sodobni svet še bolj potencira. No, ampak če se pogovarjamo o tistem klasičnem samorogu, je treba poudariti, da je to zelo zapleteno bitje, veliko je razlag o njegovem izvoru, tudi o njegovem izgledu, ampak nam je morda še najbližja ta klasična podoba samoroga kot rajskega bitja, nekega popolnega bitja, ki dejansko ima te lastnosti, da je tako rekoč neobvladljiv, ker gre za tisto popolnost, ki jo le redki dosežejo in v podobah, ki jih poznamo predvsem iz srednjega veka, je seveda bitje, ki lahko na nek način ukroti samoroga oziroma, da se samoroku podredi, je to lahko samo dekle, mlado dekle, popolno, čisto, brezmadežno, tako rekoč v krščanski ikonografiji je seveda to Marija, na drugi strani v posvetni ikonografiji je pa to res mlado dekle, ki je z neko svojo čisto popolno obliko življenja, edino bitje, ki se bo samorog pred njo nekako ustavil, umiril oziroma se bo tudi podredil. Tako da gre za nek prikaz te popolnosti, ki pa mogoče v nekem duhovnem smislu pomeni nekaj, k čemer naj bi vsi strmeli oziroma vemo, da je zelo težko dosegljivo, ampak naj bi bil nekako motiv, da gremo in iščemo samoroga oziroma sledimo temu poslanstvu, ki ga samorog upravlja svojo pojavo. Seveda je tukaj še zgodba o samem rogu. Ta rog je spet poglavje zase, tudi na razstavi smo to lepo izpostavili. Na eni strani govorimo o tem mitološkem samorogu, na drugi strani pa pokažemo ta skrivnostni rok, kaj je to za en pojav, kaj je to za en predmet, če hočete, eksponat. No, in to je res pravi rok, tako da si ga zdaj lahko vsi ogledate na razstavi in gre za tako imenovani zob kita nervala oziroma enorožca, ki živi v Arktičnem morju. No in ta kit ima zob, ki je lahko dolg tudi preko 3 metrov. No, naš eksponat na razstavi je dolg 2 metra pa pol. Dobili smo ga iz zbirke družine Esterházy iz Avstrije. Namreč v 17., 18. oziroma tudi lahko rečemo še v začetku 20. stoletja so bili taki rogovi samoroga oziroma zobje kita nervala zelo priljubljen eksponat v privatnih zbirkah, tudi v tako imenovani cesarski zakladnici na Dunaju, Schatzkammer, imate tam lep primerek samorogovega roga. No, tako da po drugi strani so pa recimo farmacevti ravno v tej zgodbi o samorogu, da gre za nekaj popolnega, za neko tako nadnaravno bitje, so pripoznali priložnost, da iz tega roga napravijo kakšno zdravilo, namreč že iz antike se je verjelo, da rok samoroga uniči vse strupe, predvsem v tekočinah, zato so ta rok oziroma zob kita drobili oziroma strgali in ustvarili poseben zdravilni prašek in tak prašek prodajali ljudem, da so ga potem natresli v pijačo oziroma tudi dali k jedem, ker so verjeli, da ima ta prah iz roga samoroga res nek nadnaravni učinek. No in na razstavi imamo tudi primer take lesene posodice, v kateri so shranjevali samorogov prah. Tako da samorog je res zelo zanimivo mitološko bitje, je pa precej zapleteno, različne razlage njegovega pomena so in je treba podariti, da je prav fascinantno, da je tako bitje bilo prisotno tako rekoč človeški zavesti tisočletja in še danes ga lahko spremljamo predvsem v otroškem svetu med igračami, zgodbami, filmi, risankami in podobno.
No, sicer ne vemo, če ima ta rok ali je imel zdravilno moč, ta zob magično tudi. Zanimivo pa je, da so samoroga skupaj z majem zarisali v grb mesta Ljutomer. Odkot to? To sta sicer dve mitološki biti, ki sta preživeli vesolni potop na Noetovi barki, ampak
to sta dve biti, ja, po nekaterih verih, tudi likovnih upodobitvah sta obe živali, zmaj in samorog, prikazani kot tisti, ki se rešita iz vesolnega potopa. Zmaj vemo, da je močno mitološko bitje, ki obvladuje tako zemljo, nebo, vodo, ogen. V glavnem je strašno uničujoče bitje, hkrati ima seveda tudi druge pomene in taka bitja imeti kot motiv v grbu, kot simbol zaščite mesta ali gradu ali družinski grb, da imaš zmaja, to je res bil nek prestiž in enakovreden zmaju je bil seveda samorog, kot sem že prej omenil, res neko posebno mitološko bitje in samoroga najdemo kar pogosto prisotnega v heraldiki in ljutomerski primer je zanimiv, ker se pa pojavita oba skupaj že v 19. stoletju sta prisotna, bolj dominira samorog na grbu kot zmaj, ampak oba simbola dejansko predstavljata tisto popolno zaščito mesta oziroma nekdanjega trga, tako da imeti v grbu takšni živali, kot sta zmaj in samorog, je res nekaj izjemnega in zagotovo bo mesto, v katerem živiš, zarovano najbolj, kar si lahko želiš, ker to sta dve mitološki biti, ki sta tako rekoč neuničljivi.
No, tudi kentavr je eden izmed vsaj fiktivnih starogrških eksperimentov. Danes bi temu rekli, da gre za genetski eksperiment, vendar le tam gre za najprej razpolovitev dveh biti, se pravi konja in človeka, in potem za združitev v kentavra. Čeprav so včasih poznali različna hibridna bitja, danes gojimo neke vrste ideje o popolnosti človeškega bitja znotraj raziskovanj genetike in znotraj razvoja genetike.
Ja, mislim, da človek v teh povezavah razmišlja že od nekdaj. Zanimivo je seveda v različnih verstvih oziroma mitologijah, da so dejansko iskali te povezave med živaljo in človekom. Najdlje je prišel tukaj zagotovo stari Egipt. Vera starega Egipta bazira na teh hibridnih bitjih. Grki so pri tem bili bolj v ozadju, oni so dajali le prednost človeku, popolnosti človeka, no ampak vsekakor kentavr je eno tako hibridno bitje, ki ga poznamo iz grške mitologije, in na razstavi smo izpostavili to kombinacijo človeškega telesa in konja, konjskega telesa. Ta povezava je res nenavadna. Tudi zelo zanimiva, sploh, ker smo pokazali fotografijo helenističnega kipa kentavra. Gre za marmorni kip, ki ga je v svoji rezidenci v Aleksandriji imel Anton Lavrin, doma iz Vipave. On je bil avstrijski konzul v prvi polovici 19. stoletja v Egiptu in vemo, da je bil zelo vnet zbiratelj starin, predvsem je zbiral različne spomenike, ostanke starega Egipta. Na vse zadnje je v deželni muzej v prvi polovici 19. stoletja pripeljal to edino mumijo, ki imamo pri nas v državi, v domačo Vipavo, pa je na pokopališče pripeljal dva prava granitna sarkofaga. Tako da Lavrin je bil res izjemen zbiratelj, no in v zbirki je imel tudi čudovitega kentavra. Tega kentavra imajo zdaj na Dunaju v umetnostno-zgodovinskem muzeju. Na razstavi pa smo izpostavili seveda predvsem fotografijo tega imenitnega kosa antične umetnosti. No in kentavr, kot sem rekel, se pojavlja tudi pogosto na raznih slikarijah, predvsem na grških vazah. Naj pa povem, da obstaja tudi ženske oblike kentavrov, to je kentavrica, lahko rečemo, no, v glavnem so tudi ženske podobe, ampak zelo redke.
No, pomeni konjev so zelo pomembni, kar se tiče motivov iz adventnega časa, zelo so povezani ti motivi prav s podobo konja, in sicer je tukaj veliko, denimo, snov verovan ob zimskem solsticiju in v obliki solarnih kultov, ampak o tem morda malce kasneje. Muzejski artefakti, ki so prenešeni iz drugih kultur, prej ste omenili stari Egipt, so tudi zelo impozantni. No, zgodovinski Hiksi so bili strašni vojščaki na konjih in v bojnih vozovih, ki so pred 3500 leti zavladali v severnem Egiptu. Najbrž so stari Egipčani prek Hiksov spoznavali konjenico, kajti potem veliko pozneje sicer se je Ramzes II. Kot eden menda najbolj mogočnih faraonov imperija, kot je videti na različnih uprizoritvah njegovih bitk. Hetiti se pojavlja v bojnem vozu. Historično izpričana bitka oziroma znana bitka med Ramzesom II. In Hetiti na ozemlju današnje Sirije. Te podobe je mogoče najti v najrazličnejših muzejih, templjih.
Ja, kar se tiče konjev v Egiptu, je treba poudariti, da v starih dinastijah, vse do, tako rekoč, do sredine drugega tisočletja pred Kristusom v Egiptu skoraj ni bilo konjev, bili so zelo redki. Tako da šele Skiksi, to je ljudstvo, ki pride iz vzhodnega sredozemlja, približno nekje iz območja današnje Sirije, Palestine, šele to ljudstvo pripelje konje v Egipt, oni so bili zelo dobri vojščaki, predvsem so imeli izurjeno konjenico, ki je popolnoma presenetila Egipčane, ki dejansko niso poznali take oblike vojskovanja, oni so imeli kvečemu pešadijo, se pravi bojevanje mož na moža, no nenadoma se pred njimi pojavijo ljudje na konjih oziroma na vozovih in seveda so Hiksi brez težav zavzeli predvsem severni del Egipta, kar nekaj časa so vladali v Egiptu, potem pa postopoma zgubijo to nadvlado, to da dovolj časa so bili v Egiptu, da so fascinirali Egipčane z konji in konji so postali zelo pomembni v egipčanski družbi, predvsem v teh elitnih krogih z faraonom na čelu, tako da je faraon imel posebno konjenico, posebno bi rekel skrb oziroma nadzor nad konji, ki so bili del faraonovega dvora. No in seveda tudi v nekje 18. 19. dinastiji konji imajo vse močnejšo vlogo tudi v osvajalnih pohodih, kot ste omenili, predvsem znameniti osvajalni pohod v območje današnje Sirije, kjer je bila ta znamenita bitka pri Kadešu, ko so se Egipčani spopadli s Hetiti. Hetiti so bili ljudstvo, ki so živeli v današnji Turčji, na območju Anatolije in ta spopad je zanimiv, vodil ga je se strani Egipčanov, ga je vodil Ramzes II. Šlo je za spopad, kjer dejansko ni bilo zmagovalca, Egipčani so se umaknili nazaj v svoje te klasične meje Egipta vzdolž Nila, no ampak Ramzes II. Je dal na svojih svetiščih upodobiti to bitko zelo takimi dramatičnimi, bi rekel, dogodki, prizori iz samega bojnega polja. No in seveda on kot vrhovni vojskovodja in tako rekoč božanski predstavnik na zemlji je tudi prisoten v bitki in to na vozu, na bojnem vozu z konjem. Običajno sta dva konja vodila njegov voz. No in zanimivi so ti prikazi, ker so namreč vedno nenavadno zelo veliki, namreč Ramzesova konjska vprega je zavzema skoraj polovico svetišča oziroma fasade svetišča je tako nadnaravna, dominira nad vsemi. No in tukaj se vidi, da so konji res imeli izjemen pomen v smislu predvsem te vojaške konjenice oziroma pomena v razumevanju te zmagoslavne moči, ki jo je faraon manifestiral na zemlji. Tako da Egipt konjev, kot sem rekel, ni imel od začetka svojega obstoja, ko so se začele formirati prve dinastije in zato je zanimivo, da se konji seveda ne pojavijo tudi v tem božanskem izboru različnih hibridnih biti, ne, ko imamo bogove in boginje povezane z različnimi živali, recimo bog Anubis ima šakaljo glavo, bog Horus ima sokolovo glavo, boginja Bastet ima mačjo glavo. Ne, to so te hibridne oblike božanstva v Egiptu, no in nikjer pa ne najdete boga ali boginjo s konjsko glavo. V kakšnih, bi rekel, pokopih, vendar je to zelo redko. Mogoče bi poudaril, da recimo znamenita Tutankamonova grobnica, ki ima zelo bogato opremo, iz katere je razvidno ta ideja starih Egipčanov po smrtnem življenju, da je življenje v onostranstvu zelo identično temu zemeljskemu sedanjemu življenju, da so oni v opremo grobnice oziroma med predmeti, ki jih je mladi faraon Tutankamon simbolično odnesel v drugi svet, dali v grob tudi vozove. Tako da konjski voz je prisoten v ta bojni voz ali pa bolj rečeno nek obredni voz, ker ti vozovi, ki so v Tutankamonovi grobnici, niso za kakšne dolge vožnje oziroma so zelo gracilni, narejeni sicer iz lesa, vendar bogato okrašeni z zlatom in s poldragimi kamni. To so obredni vozovi, ki jih je faraon koristil samo za neke kratke razdalje ob nekih praznikih, sicer pa niso bili uporabni za kakšno bolj zahtevno vožnjo in popuščavi ali kje druge po Egiptu. Tako da pri Tutankamonu se vidi, da so bojni voz razumeli kot en pomemben element, da ga vključijo v inventar za posmrtno bivanje, vendar da bi pa konju dali kakšno posebno vrednost, to pa za Egipt ne velja.
Konj je imel torej kar pomembno vlogo kot spremljevalec v onostranstvo, predvsem pri ljudstvih v azijsko-stepskih kulturah, denimo pri skitih v železni dobi, kot že omenjeno iz Homerjevih zapisov izhajajoč, tudi pri starih Grkih nekaj teh stikov nadaljavo, zgodovinsko daljavo in prenosov pa lahko najdemo tudi v naših krajih.
Imamo podatek, ko je Ahil naredil to veliko grmado, na kateri je sežgal truplo svojega prijatelja Patrokla, je ob tem truplu žrtvoval tudi konje, se pravi z Patroklom so v ono stranstvo šli tudi konji, daroval in žrtvoval je tudi dva psa, tako da konj in pes se pogosto skupaj pojavljata v tem kontekstu nekega posmrtnega kulta kot spremljevalca, kot dve živali, ki spremljata pokojnika v drugi svet. No in na vse zadnje tudi v našem prostoru, predvsem v
kobariškem primeru.
Ja, kobariški primer je mlajši, je keltski, tam ne gre za posmrtni kontekst v povezavi s človekom, gre bolj za žrtvovanje konjev, še ne vemo za kakšen namen. No, ampak podaril bi obdobje železne dobe nekje med 8. in 5. stoletjem pred Kristusom. Imamo v Sloveniji precej pokopov, ko so umrlega pokopali skupaj s konjem ali s konjsko opremo. Tukaj pa že je bolj, bi rekel, močan stik med jezdecem in konjem v smislu tega večnega življenja, v onostranstvu, skupnega življenja, na vse zadnje tudi situlska umetnost, ki je v Sloveniji zelo lepo prisotna z čudovitimi primerki bronastih posod ali pasnih spon, se v tej umetnosti konj zelo pogosto pojavlja oziroma jezdec na konju. Potem seveda so Kelti tisti, ki so konjem dali z veliko prednost in v keltskem obdobju poznamo na našem prostoru tudi boginjo Epono, boginja, ki je bila zavetnica konjev, konjenikov, ki jih je varovala, ki je skrbela za zdravje živali in tudi za jezdece, da se jim ni nič hudega zgodilo, tako da je bila to zelo priljubljena boginja, ki je potem bila aktualna tudi v rimski dobi. No in na razstavi imamo zelo lep oltar posvečen boginji Eponi, ki so ga našli v rimski Celeji in ga danes hranijo v muzeju v Celju. No, nam so ga dali na razpolago za razstavo. No in res vidi, kako pomembna je bila ta boginja Epona, ker na Štajerskem je kar nekaj primerkov votivnih dokumentov epigrafskih, ki govorijo o prisotnosti boginje Epone, sicer pa je bila ta boginja zelo razširjena skoraj po celi Evropi, v srednji Evropi, predvsem največ Galija oziroma tudi, mislim, današnja Francija oziroma tudi v Angliji, Škotska, Irska.
Gre za keltsko-rimsko boginjo, ampak recimo kako globoko je tukaj mogoče poseči morda vse do Zevsovih potomcev ali še dlje morda v zgodovino?
Epona je keltsko-rimska boginja, sigurno ima neke povezave z božanstvi, ki sega še daleč nazaj v prazgodovino, ima celo neke prvine te tako imenovane velike boginje, matere zemlje, tako da pravega izvora boginje Epone niti ne poznamo. Sigurno gre pa za eno teh prabogin oziroma za kompilacijo božanstev, ki so v ospredju nekako združene v to veliko boginjo zemlje oziroma mati vseh bogov. Tako da pod tem imenom lahko združimo še kakšne druge boginje, kot so Demetra, Artemida, Izida. Tako da to je verjetno ena taka kompilacija, samo s podarkom, da je ona res tista, ki varuje konje in jezdece.
Tudi stari Egipt zaseda severne pokrajine Afrike, denimo nekaj predmetov na razstavi, pa sicer prihaja iz drugih predelov Afrike, zelo upadljivi so denimo različni jezdeci. Impozantni na razstavi sta dve zelo lepo umetniško oblikovani obredni posodi iz Malija. Kaj lahko rečemo o teh simbolnih motivih na teh posodah oziroma o sami oblikovanosti teh posod in seveda tudi drugih artefaktov na razstavi, recimo, ki so povezani s konji z tega območja?
Ja, v Afriko pridejo konji zelo verjetno v drugem tisočletju pred Kristusom. Kot sem omenil, so verjetno povezani z prihodom Hiksov v Egipt in se potem po Egiptu ta vloga konjev postopoma prenese dol na jug, najdemo jih tudi v Sudanu, predvsem pa potem kasneje v različnih afriških kraljestvih in že v srednjem veku vidimo, da je konj močno prisoten, tako rekoč predvsem v tem osrednjem pasu Afrike v Sahelu oziroma na zahodnem delu. Najbolj znano tako kraljestvo, kjer ima konj pomembno vlogo, predvsem če gledamo v smislu ikonografije, umetniških upodobitev, je to Beninsko kraljestvo, ki je bilo nekoč na območju današnje Nigerije. Sicer pa posode, ki ste jih omenili, so iz Malija. Gre za dogonsko umetnost in zanimivi so ti primeri jezdecev, to so gole moške figure, ki varujejo posodo. No in na eni posodi imamo celo jezdece, ki so oviti v kačo. Kača je spet pomembna žival, je najpogoste povezana z temi htoničnimi posmrtnimi predstavami. Kača je tista, ki je tako na zemlji kot tudi pod zemljo, tako obvladuje različne dimenzije časa in prostora. In tukaj gre seveda za te božanske prednike, ki je njihova prisotnost na posodi namenjena predvsem varovanju vsebine. Kaj točno se v teh posodah nahajalo, ne vemo, ampak iz nekih zapisov se največkrat omenja, da so v posodah imeli hrano za obredne slovesnosti, največkrat pa si je bila znotraj shranjena sol.
No, zdaj pa k našemu oziroma k tukaj znanemu krščanskemu mitološkemu izročilu obsega ritualne iniciacijske procese, denimo potovanja, kot recimo jezdenje krščanskih svetnikov. Tukaj je tudi rimski vojak Martin, ki berač odstopi svoj rdeči plašč. Torej, govorimo seveda o simboliki.
Ja, iz krščanske umetnosti, ikonografije poznamo kar nekaj svetnikov, ki so na konjih, nam je najbližji sveti Štefan, ki je sicer zavetnik konjev, vendar on je s konjem imel zelo malo opravka, skoraj nič, bolj sta kot jezdeca znana sveti Martin in sveti Juri. Sveti Martin iz te znane zgodbe o beraču, ki mu je dal del svojega plašča. Martin odreže kos plašča in ga podari beraču, da se z njim ogrne. Na drugi strani imamo seveda svetega Jurija, ki največer na belem konju pobija strašnega zmaja pod konskimi kopiti. No, to sta dva svetnika, ki dominirata na konju. Nam je pa, kot sem rekel, najbližji sveti Štefan, ki je pa tisti, ki varuje konje, zavetnik konjev in tudi jezdecev. No in 26. decembra vsako leto po slovenskih krajih poteka blagoslov konjev in jezdecev, takrat duhovnik posebnem obredu po maši blagoslovi konje in s tem zagotavlja njihovo zdravje in na nek način jih tudi, rečemo, zavaruje. Tako da to je en obred, ki ima pa seveda zelo staro tradicijo, morda sega ta tradicija še od antike nazaj v prazgodovino, ker na razstavi imamo tudi zelo lep primer votivnih konjev in jezdecev iz prazgodovinskega najdišča blizu Topuskega na Hrvaškem. Najdišče se imenuje Turska kosa. Predmeti pa so shranjeni v mestnem muzeju v Karlovcu, no, in so nam dali kar lep inventar na razpolago, da ga pokažemo na razstavi in gre res za izjemne primere jezdecev in konjev iz obdobja med 8. in 4. stoletjem pred Kristusom. To je namreč votivno svetišče. Na enem precej mehnem prostoru so našli preko 600 teh podob jezdecev, konjev in še nekih drugih živali. V glavnem so to mehne, take zelo abstraktne antropomorfne figurice. Gre za moške, ženske in celo neke hibridne oblike dvospolnikov. Je pa zanimivo, da so to gole figure, ki pa imajo zelo izrazito okrasje, predvsem na prsno okrasje ali pa tudi okoli nog ali pa zapestnice na rokah. Tako da je to okrasje zelo izrazito poudarjeno na sicer zelo takih abstraktnih podobah človeškega telesa. Tako da tukaj so različne razlage pravega motiva tako množičnega darovanja konjev, teh figuric konjev in jezdecev ne poznamo, ampak očitno gre lahko za nek podoben pojav, se pravi, gre za prošnjo bogovom, božanstvom za zaščito konja, za zdravje konja in za varovanje jezdeca, ker vemo, da je ta povezava zelo tesna, človek je odvisen od konja, lahko si odvisen od njega kot tisti, ki uporabljaš konja za transport. Konj je le neka prestižna žival, zelo dragocena, zelo vredna, na drugi strani je pa jezdec, sploh vojak na konju, zelo odvisen od živali, od njega je tako rekoč odvisno tvoje življenje. Ne? Žival te lahko reši, če pa žival ranjena, potem pa se tudi tebi slabo piše v bitki.
No, pa vendarle bi morda tukaj še enkrat omenili to, da ti liki in motivi iz denimo obdobja pred koncem leta, se pravi, ko govorimo o zimskem solsticiju in o solarnih kultih, odpiramo seveda tudi razpravo o razmerju med krščanstvom in poganstvom, tako imenovanim poganstvom. Krščanstvo tudi jemlje seveda iz prejšnjih prazgodovinskih praks, prejšnjih nekrščanskih tradicij.
Pač poganstvo je nekaj, kar je lahko se začelo že v prazgodovini oziroma neznanem času in prostoru. Se pravi, gre za neke pojave, ki so bili v okolju prisotni iz roda v rod, in seveda se ti pojavi menjajo ali zaradi prihoda nekih drugih ljudi in drugih navad, kulture in seveda verstev se lahko to spreminja, lahko se preoblikuje, se preliva med seboj in tudi pri krščanstvu seveda se vidi, da se določene stvari prepletajo s preteklostjo, s predkrščanskimi prvinami in ta pojav darovanja malih figuric konjev, ki jih najdemo ponekod v cerkvah še vedno prisotne, ko ljudje pridejo k sveti maši in Štefanovo, prinese seboj figurice konjev. Ta običaj ima seveda korenine v daljni preteklosti in tukaj je verjetno konj tudi simbol tega novega, rečemo, daljšega dneva. Dnevi so daljši, po Božiču moč sonca je vse večja in tukaj pridemo do tega solarnega simbola, ki je vezan na pojav konja. Namreč konj je v marsikateri kulturi zelo tesno povezan s soncem, ker predstavlja tisto silo, ki lahko sonce ob jutreni zori dvigne na nebo. Če pogledamo samo grško mitologijo, imamo boga Helija, ki zjutraj zapreže konje v svojo kočijo in se uspne na nebesni svod in potem podobi sonca cel dan osvetljuje zemljo in zvečer zopet izgine nekje za neznanimi mejami oceana. No, ta ideja, da konj lahko potegne sončno, bi rekel, kuglo ali sonce čez nebesni svod, je znana tako Grkom, kot na drugi strani je bila znana bronastim kulturam v Skandinaviji. No in te bronastodobne kulture pogosto upodabljajo sončno kočijo oziroma tudi celo sončno ladjo. Tudi to je ena ideja, ki je prastara in jo poznamo tako v severoevropskih teh starih kultur, kot tudi v Sredozemlju. No in na razstavi smo pokazali fotografijo znamenitega sončnega voza, ki so ga našli na Danskem v kraju Trundholm. To je sončni voz, dolg približno nekaj več kot 50 cm in ta voz zelo nazorno pokaže idejo prazgodovinskega človeka o gibanju sonca, namreč gre za disk, na katerem je ena stran pozlačena in prikazuje sonce, prikazuje dan, druga stran je temna, pač bronasta, temni bron, to je simbol noči in spredaj pred diskom je pa seveda uprežen konj in konj je tisti, ki dejansko odloča o dnevu in noči, o svetlobi in o temi.
No, v naše podobe in strahove med mitološkimi jezdici največkrat prijezdijo kar štiri jezdici apokalipse. Vsi štirje so zdaj menda kar zelo na delu, kar zelo zaposleni, vse do bridkega konca, kot nekateri menda napovedujejo. Tukaj dobimo to ekološko komponento. Kaj pa je s Helijevo kočijo in kozmičnim požarom? Prejle ste že omenjali prenos sonca in lune skozi ali čez nebesni svod. Vendarle imamo tudi v mitoloških podobah denimo sonce, ki pada proti zemlji v obliki ognjenih konjev.
Ja, to je grški mit o Heliji v kočiji, ki jo bog Heli prepusti svojemu sinu. Pač to je bila obljuba, da mu uresniči vsako željo in sin Feton je izkoristil priliko in si zaželel, da bi zapeljal sončno kočijo po nebu. No, seveda ni uspel vladati te sile, božanske konjske vprege, ki vleče sončno oblo in vse skupaj se tragično konča, namreč njegova vožnja po nebu je ogrožala tako zemljo kot nebo, prišlo je tako rekoč do kozmičnega uničenja požara in ukrepil je sam Bog Zevs, tako da je vzel strelo in jo zabrisal v to kočijo in tako konjska vprega, voz in nesrečni mladenič so treščili v neznano in takrat je na nebu za nekaj časa zavladala tema, ampak krati je bila pa rešena tako zemlja kot celotno vesolje. Tako da to je seveda mit, ki govori o nekem pojavu, ki bi ga lahko na nek način razumeli kot s tem, kar se danes dogaja, segrevanje ozračja. Sicer temu botruje človek v glavnem, lahko pa da je tudi v preteklosti prišlo do kakšnih takih pojavov, morda s kakšnimi meteorji in kakšnimi podobnimi pojavi v vesolju oziroma na zemlju in so ljudje to razumeli kot padec sončne kočije oziroma padanje kočije proti zemlji. Na ta način so oni razumeli nenavadno in nerazumljivo segrevanje ozračja. Tako da v mitih je marsikaj resničnega, seveda je to nek kodiran jezik, ki je včasih težko razumeti, ampak tako v mitih kot tudi v ljudskem izročilu je v ozadju marsikaj, kar se lahko v resnici zgodilo.
No, na eni strani nekateri pravijo, da so danes zajahali že vsi jezdeci apokalipse, vsi štirje, hkrati seveda konj predstavlja neko spiralo večnosti, čeprav seveda takšnih podob, kot jih poznamo iz svetega pisma v šamanstvu ali drugih misterijih in denimo meditacijah in obredih pri drugih neevropskih ljudstvih, denimo ne poznamo, kako pa vseeno denimo obravnavajo začetke, konce. Seveda gre za zelo široko seveda vprašanje, ampak recimo.
Šamanski obredi pa apokalipsa, to nima nič skupnega. Apokalipsa je stvar razodetja v svetem pismu, pač videnje Janeza, ki je napisal to delo. V glavnem to je primer, ki je prisoten pogosto v različnih dobah. Ljudje ves čas živijo nekje v senci teh štirih apokaliptičnih jezdecev, tako da je to ena stalnica človeškega življenja. Vse te grožnje, ki jih omenja Janez v razodetju, so prisotne. Včasih so malo bližje realnosti, včasih malo manj, vendar so ves čas tu. Drugo je pa seveda konj kot nek medij v obredih, kot ste omenili, predvsem v nekih mističnih videnjih, v meditacijah ali v nekem transu. Če smo recimo pri šamanih, je pri šamanih, sploh sibirskih šamanih, pogosto konj tisti, ki šamana v transu lahko odnese v neko drugo dimenzijo, v svet podzemlja ali v neke nebeške sfere, k duhovom neba ali pa duhovom mrtvih. Tako da konj je tukaj zelo močan medij in kot smo pred tremi leti imeli v Slovenskem etnografskem muzeju razstavo o šamanih, je bil na razstavi lep primer tako imenovane podobe konja v navadni palici, železni palici, ki je bila rahlo uvita in je prikazovala zelo stilizirano konjsko glavo. No in šaman, ko je v transu prijel to palico, je dejansko prijel za konja, je zajahal konja in z njim odletel v neznani svet. Tako da imamo tudi zapise o šamanih, ki so v obredu sedli samo na košček kože, na konjsko kožo in v tistem trenutku so seveda bili oni na konju dobesedno v teh svojih videnjih in odjezdili v svet duhov.
No, konji so oblikovani tudi v monumentalnosti na spomenikih oziroma skupaj z junaki na različnih spomenikih, vse posod jih najdemo, torej združene ljudi in konje. Tukaj je še šahovska figura, skakač v obliki konja, potem imamo tudi športno prvino konja z ročaji, torej element, športni element na razstavi je konj, na katerem je telovadil tudi slovenski legendarni olimpijski zmagovalec Miroslav Cerar.
Ja, na razstavi smo pokazali še vsaj nekaj primerov povezanih s konjem, vendar ne, dobesedno ne gre za prave konje oziroma niti nič ne spominja na konje, kot ste omenili primer telovadnega konja, orodje, telovadno orodje, na katerem je telovadil svetovni prvak, olimpijski prvak, gospod Miroslav Cerar. No in sem prav vesel in počaščen, da sem ga tudi osebno spoznal. Nam je izročil za razstavo tudi sliko, fotografijo iz tekmovanja, ko je leta 1970 postal svetovni prvak v hali Tivoli. Tako da na razstavi imamo potem še, kot ste omenili, šahovske figure, na primer šaha in seveda skakača, konja. Potem je še nekaj primerov igrač, zelo zanimivih. Imamo lep primer frizerskega stolčka za otroke v obliki konja, še iz pred drugo svetovno vojno je bil izdelan in je bil v eni od ljubljanskih frizerskih salonov. Na koncu seveda ne gre brez teh igrač, ki so prisotne v današnjem času, tako imenovani krilati samorogi in ostale figurice, ki so zelo popularne v mladinskem in otroškem svetu.
Doktor Marko Frelih, najlepša hvala za ta pogovor o konjih. Seveda imamo še veliko drugih simbolnih elementov, recimo povezanih s konji, ampak jih je toliko, da pravzaprav bi o tem lahko posneli 10-urno oddajo.
Hvala za povabilo in dobrodošli na ogled razstave Sveti konji, nebesni jezdeci. Культура.